degmada dhuuse mareeb ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Januari 10, mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mawaziri wanaohusika na masuala ya afya na usafiri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wafanya kikao cha kuidhinisha cheti kimoja cha vipimo vya COVID-19 kwa nchi zote wanachama. Kulikoni?
Na moja yao ni kuona ni vipi, kwa mfano, ikiwa mwananchi amepimwa kutoka kwa nchi moja, anaweza safiri kwenda kwa nchi nyingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na bila tena kupimwa ama kupitia kwa process ya kupata kipimo tena.
Katika taarifa nyingine, takriban wanafunzi milioni 15 nchini Uganda wameanza kurudi shuleni hii leo baada ya kuwa nyumbani kwa kipindi cha takriban miezi 18 tangu kuibuka kwa janga la corona nchini humo.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Mwandamanaji wa pili nchini Sudan amefariki baada ya kupigwa kichwani na mkebe wa gesi ya kutoa machozi katika maandamano yanayopinga utawala wa kijeshi, madaktari walisema leo Jumatatu. Hii inafikisha idadi ya vifo kutoka maandamano ya Jumapili kuwa viwili, kutokana na maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba kufikia vifo 63. Mwandamanaji mwingine alikufa baada ya kuathiriwa shingoni na mkebe wa gesi ya kutoa machozi, ilisema kamati kuu ya madaktari wa Sudan ambayo iko pamoja na vuguvugu la maandamano. Polisi wa Sudan walisema katika taarifa ya leo kwamba walikabiliana na uvunjifu wa usalama kwa kutumia nguvu ipasavyo, na kwamba kifo kimoja cha raia kilirekodiwa pamoja na majeruhi wanane. Pia walisema polisi 22 wamejeruhiwa na kwamba washukiwa 86 wamekamatwa. Vikosi vya usalama viliwarushia gesi ya kutoa machozi waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa mshikamano kwenye mji wa Omdurman ambao umekumbwa na ghasia nyingi katika siku za karibuni. Mataifa ya Afrika Magharibi yatafunga mipaka yao na Mali, kukata uhusiano wa kidiplomasia na kuweka vikwazo vikali vya kiuchumi, ikiwa ni kujibu uchelewesho usiokubalika wa kufanya uchaguzi kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020. Kundi la kieneo lenye nchi 15 lilisema jana Jumapili. Hatua hizo mpya kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, zinawakilisha msimamo wake mgumu kuhusu Mali, ambayo mamlaka yake ya muda ya nchi hiyo ilipendekeza uchaguzi ufanyike Disemba mwaka 2025 badala ya mwezi Februari mwaka huu kama walivyokubaliana awali na jumuiya hiyo. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano wa dharura katika mji mkuu wa Ghana wa Accra, ECOWAS ilisema iligundua ratiba iliyopendekezwa kwa kipindi cha mpito inarudisha nyuma utawala wa kikatiba, hatua ambayo haikubaliki kabisa. Ratiba hii inamaanisha kwamba serikali isiyo halali ya mpito ya kijeshi itawaweka watu wa Mali mateka, ECOWAS iliongeza. Taasisi hiyo ilisema kuwa ilikubali kuweka vikwazo vya ziada mara moja, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa mipaka ya ardhi na anga ya nchi wanachama na Mali, kusimamishwa kwa miamala isiyo muhimu ya kifedha, kuzuia mali za serikali ya Mali katika benki za biashara za ECOWAS, na kuwaondoa tena mabalozi wao kutoka Bamako. Misri ilifunga bandari mbili za Mediterranean za Alexandria na Derheila leo Jumatatu kutokana na hali mbaya ya hewa, mamlaka ya bandari ya Alexandria ilisema katika taarifa yake. Bandari hizo zitaendelea kufungwa hadi hali ya hewa itakaporejea kuwa ya kawaida, mamlaka hiyo ilisema. Bandari hizo mbili ni kati ya bandari kubwa zaidi nchini Misri, na kila moja inaweza kushughulikia hadi makontena milioni moja yenye usawa wa futi 20. Madaktari katika jimbo la New York nchini Marekani walifanya kazi leo Jumatatu kuokoa maisha ya watu wengi waliojeruhiwa vibaya katika moshi uliotokana na moto uliosababisha watu kukwama katika nyumba zao kwenye ghorofa refu mjini New York City. Watu 19 wakiwemo watoto 9 walifariki kutokana na moto huo. Darzeni ya watu walilazwa hospitali, na meya wa New York Eric Adams alisema leo asubuhi kwamba watu kadhaa walikuwa katika hali mbaya baada ya moto wa Jumapili kutokea kwenye eneo la Bronx ambao ni mbaya zaidi katika miongo mitatu. Kiongozi mmoja aliliambia shirika la habari la CNN kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Tunawaombea kwa Mungu waweze kuvuka salama, alisema. Wachunguzi walibaini kuwa hita iliyosababisha hitilafu ya umeme iliyowashwa ili kutoa joto la ziada kwenye siku hiyo iliyokuwa na baridi kali ilianza kuwaka moto katika jengo hilo lenye ghorofa 19. Mahakama nchini Myanmar inayoongozwa kijeshi imemhukumu kifungo cha miaka 4 gerezani kiongozi wa zamani wa nchi hiyo aliyepinduliwa Aung San Suu Kyi kwa makosa ya kumiliki kifaa cha mawasiliano bila ya kuwa na leseni ya umiliki, chanzo kinachofahamu kesi hiyo kimesema. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Suu Kyi huenda akafungwa miaka 6 gerezani baada ya kuhukumiwa mara 2 mwezi uliopita kwa makosa mengine anayodaiwa kufanya. Anakabiliwa na dozeni ya mashtaka mengine ambayo hukumu yake ni zaidi ya miaka 100 gerezani. Amekanusha mashtaka yote. Kiongozi huyo ambaye alishinda tuzo ya amani ya Nobel mwenye umri wa miaka 76 alionekana mtulivu alipokuwa mahakamani katika mji mkuu wa Naypyidaw. Alihukumiwa pia miaka 2 gerezani kwa madai ya kuvunja sheria inayosimamia majanga ya asili kuhusiana na kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Myanmar imekuwa katika mgogoro wa kisiasa tangu mapinduzi dhidi ya serikali ya Suu Kyi iliyokuwa imechaguliwa kidemokrasia. Maandamano makubwa yamekuwa yakifanyika nchini humo na kuashiria kumalizika kwa mageuzi ya kisiasa ya miaka 10 ambayo alifuata baada ya miongo kadhaa ya utawala mkali wa kijeshi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wanadiplomasia kutoka Marekani na Russia walikutana leo mjini Geneva wakianza mfululizo wa mazungumzo ya ngazi ya juu wiki hii kuhusu Moscow kupeleka idadi kubwa ya wanajeshi kwenye mpaka wake na Ukraine na madai ya Russia ya kuhakikishiwa dhamana ya usalama na nchi za magharibi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani alisema mkutano huo ulianza muda mfupi kabla ya 3 asubuhi kwa saa za huko, huku akisisitiza kwamba upande wa Marekani umekuwa ukifanya kazi kwa mashauriano sio tu na Ukraine pekee, lakini pia na NATO na washirika wengine kote Ulaya. Marekani ina nia ya dhati kufuata kanuni, haikuhusu wewe, bila wewe, pale linapokuja suala la usalama wa washirika wetu wa Ulaya pamoja na marafiki, ikiwa ni pamoja na Ukraine, msemaji huyo alisema katika taarifa yake. Tunapigiwa kelele katika kila ngazi na washirika na marafiki zetu, na tutaendelea kuwepo ndani katika siku na wiki zijazo. Baada ya mazungumzo ya Geneva, Russia inatazamiwa kufanya mazungumzo na NATO mjini Brussels siku ya Jumatano, na pia kwenye Jumuiya ya Usalama na Ushirikiano barani Ulaya siku ya Alhamis huko Vienna. Jiji lililo karibu na Beijing, eneo la Olympic ya majira ya baridi mwezi ujao, limeanza kampeni kubwa ya upimaji wa COVID kwa sababu ya kupatikana angalau kesi 40 za Omicron katika muda wa siku 2. Maafisa wameanzisha masharti kwa wakazi wa Tianjin katika juhudi za kuzuia kuenea kwa mlipuko huo. Huduma za basi na treni kati ya Tianjin na Beijing zimesitishwa. Wakati huo Uingereza inapanga kuanza kampeni ya huduma za umma ikiwasihi wanawake wajawazito kupata chanjo yao ya COVID-19 baada ya idara ya afya na huduma ya jamii kugundua kuwa 96.3% ya wajawazito waliolazwa hospitali wakiwa na dalili za COVID-19 walikuwa hawajachanjwa. Gazeti la Cyprus Mail linaripoti kwamba mwanasayansi wa chuo kikuu cha Cyprus na timu yake wamegundua aina mpya ya kirusi cha COVID. Dr. Leontios Kostrikis aliliambia gazeti hilo kwamba Delta Crohn ina genetic zenye historia ya nyuma ya kirusi cha Delta na baadhi ya mabadiliko kwenye kirusi cha Omicron. Jenerali aliyeongoza kikosi maalum cha kupambana na ugaidi cha China huko Xinjiang amepandishwa cheo na kuwa mkuu wa jeshi la People's Liberation Army huko Hong Kong, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Uteuzi huo unakuja wakati Beijing inarekebisha kitovu cha biashara ya kimataifa katika taswira yake ya kimabavu baada ya maandamano makubwa yenye vurugu na wakati mwingine yanayounga mkono demokrasia mwaka 2019. Chini ya katiba ndogo ya jiji hilo, Hong Kong ina jeshi lake la polisi, lakini China imedumisha kambi zake za kijeshi huko tangu kukabidhiwa kwa mji huo mwaka 1997 wakati wa majeshi ya kikoloni ya Uingereza yalipoondoka. Sheria mpya ya usalama wa taifa pia imewapa uwezo wakala wa usalama wa bara kufanya kazi kwa uwazi jijini humo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika Washington DC. Huko jijini Arusha, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Sunrise. Mawaziri wanaohusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, usafiri na afya wamekutana leo katika kikao kwa njia ya mtandao ambacho kinakusudia kuidhinisha cheti kinachoonyesha kwamba mwananchi aliyefanywa vipimo vya virusi vya COVID-19 au aliyepewa chanjo dhidi ya virusi hivyo aweze kusafiri kiurahisi kutoka nchi moja mwanachama kuelekea nyingine bila matatizo. Nimeongea na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Madhuki na nimetaka kujua kilichopelekea wafikirie kuwepo kwa cheti hicho.
Kiangalia changamoto la COVID-19 kweli imeathiri maisha lakini ya wananchi katika jumuiya letu ya Afrika Mashariki, lakini pia wafanyabiashara wamepata changamoto sana sababu la ili changamoto la COVID. Tukaonelea ni vizuri tuone kama tunaweza tafuta njia badala ya kwa pamoja kama hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaweza pambana na hili janga. Na moja yao ni kuona ni vipi, kwa mfano, ikiwa mwananchi amepimwa kutoka kwa nchi moja anaweza safiri kwenda kwa nchi nyingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na bila tena kupimwa ama kupitia kwa process ya kupata kipimo tena. Kwa hivyo sasa katika secretariat tukaone vizuri tuanze mvumo tunauita EAC pass ama cheti cha kuwezesha kusafiri kwa urahisi kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa mfano, ikiwa umepimwa, basi record zako zote zinaingia kwa system fulani. Ikiwa kwa mfano umepimwa ama umepata ile certificate ya kupata chanjo na ukisafiri, anaangalia kwa system, anaangalia kweli wewe umepimwa na uko na certificate. Kwa hivyo hiyo itachangia pakubwa, sababu maana yake ni haitahitaji upimwe tena ama unaweza patikana hujapata cheti. Na kwa hivyo tuanze kuona ni vipi unaweza pata za cheti ama certificate ya COVID ama chanjo kutoka kwa nchi yoyote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa wewe ni mwananchi ama ni mwananchi wa nchi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia kwa wanabiashara kutoa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine.
Kwa hiyo cheti hicho kinatolewa na kila nchi mwanachama au kutakuwa na kituo maalum cha jumuiya ambacho kinatoa cheti chenyewe?
Cheti itakuwa ni system, itakuwa ni mfumo. Kwa mfano, ikiwa tutatengeneza hiyo system, nchi zote husika katika jumuiya zitakuwa zina login pale kwa ile system, itakuwa ni centralized system. Na kwa mfano, ikiwa umesafiri kutoka kwa nchi moja kwenda nyingine, hizo system zitakuwa zinasoma, nasema system anaangalia kwa system, naona kwa mfano ikiwa ni vile unakuanga na passport yako, ukifanyia hapa inaonekana wewe ni raia wa nchi nyingine. Kwa hivyo hiyo cheti, ukiwa na hiyo cheti uiseme uko nayo, itakuwa tu rahisi kusafiri, sababu utakuwa unaenda nyingine useme mimi nimepata chanjo. Basi unapeana passport namba yako ama ID namba yako, wanaiandika pale, basi wanasema huyu kweli amepata chanjo ama huyu amepimwa COVID, kwa hivyo na COVID yake iko valid, kwa hivyo basi hamna haja tena kupata. Kwa hivyo itarahisisha sana na itafanya watu kila wakati wasiwe kila wakati wanapimwa, na hiyo sababu inachukua muda, lakini pia iko na gharama ya juu hasa kwa wafanyabiashara na wananchi wa kawaida kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine.
Ni Peter Madhuki, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Arusha. Hii ni VOA Swahili ikitangaza kutoka Washington DC. Wito wa serikali ya Kenya kuwafanyia wanafunzi nchini humo vipimo vya lazima vya dawa za kulevya shule zinapofunguliwa ili kupambana na utovu wa nidhamu umeendelea kupingwa na kuibua hisia chungu nzima kutoka kwa wazazi na washikadau wengine wa sekta ya elimu nchini humo. Wazazi wanaeleza kuwa serikali haiwezi kuwafanyia wanafunzi vipimo vya lazima kutathmini matumizi ya dawa za kulevya bila idhini yao, wakati hakuna msingi wa kisheria kufanya hivyo. Hata hivyo, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesisitiza kuwa vipimo hivyo ni lazima vifanywe, hasa kwa shule zinazogubikwa na visa vya utovu wa nidhamu, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera.
Drug testing does not require to be there, but in the 0.1% who are daring to burn government property, those are criminals. And drug testing must be done.
Licha ya kutokuwapo na mfumo wa kisheria kuwezesha ufanyikaji wa vipimo vya lazima vya kutathmini matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanafunzi yanayotajwa kuchangia pakubwa kudorora kwa viwango vya nidhamu katika shule nyingi nchini Kenya, serikali ingali inasisitiza kuwa vipimo hivyo sharti vifanyike kabla ya wanafunzi kuruhusiwa kurejea shuleni kama njia mojawapo ya kupambana na kuzoroteka kwa maadili miongoni mwa wanafunzi katika shule za upili za bweni. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amehusisha matumizi ya dawa za kulevya kama kichangiaji kikubwa cha wimbi la hivi juzi la uchomaji moto shule za mabweni na madarasa, na kutaka walimu wakuu kuhakikisha shule zilizoathirika na uchomaji huo kutekeleza vipimo hivyo vya kutathmini matumizi ya dawa za kulevya kuwazuia wanafunzi walio na historia ya uhalifu.
You shall be tested for drugs or you shall not go back to school, period.
Utafanyiwa vipimo vya lazima vya dawa za kulevya, na kama hutaki kupimwa utaenda shuleni. Hivyo ndivyo ilivyo. Hata hivyo, wazazi kupitia chama chao cha kitaifa wamesisitiza kwa serikali haiwezi kutekeleza wito huo bila idhini yao. Nicholas Maiyo, mwenyekiti wa chama hicho, ameieleza VOA kuwa licha ya kuwa haipo sheria kuwezesha ufanyikaji wa vipimo hivyo, serikali iwapo itahitajika kufanya hivyo ni lazima idhini itoke kwa wazazi kwanza.
Kwa muda mrefu imekuwa ni sheria, kabla mtoto yake hajapimwa pengine kipimo ya mimba, pengine wanataka kupima mambo ya HIV ama kupima ugonjwa yote yule, itabidi iwe ni lazima apate consent ya mzazi, kwa sababu hao watoto bado ni underage, wako still 18 years. So hatuwezi kuruhusu mashule kupima watoto wetu bila ruhusa yetu. Hiyo ndio tunasema.
Bwana Maiyo amesisitiza kuwa vipo vichangiaji vingi vya utovu wa nidhamu shuleni, lakini pasipokuwapo na mashauriano kukabili kudorora huko kwa maadili miongoni mwa wanafunzi, juhudi zote zitakazoanzishwa hazitafua dafu katika utekelezaji wake. Mwanzoni mwa mwaka jana, utafiti wa mamlaka ya taifa inayopambana na dawa za kulevya nchini Kenya na KADA unaonesha kuwa takriban 7.8% ya wanafunzi katika shule za sekondari wanatumia dawa za kulevya, kichangiaji kikubwa cha uhalifu shuleni. Hata hivyo, matamshi ya waziri Magoha kuwataka walimu wakuu kuwatimua katika shule za bweni wanafunzi wote ambao ni wapenzi wa jinsia moja, yani wanaojihusisha na ushoga na usagaji, na badala yake kupelekwa katika shule za mchana zilizo karibu na makwao, yanaendelea kuibua hisia chungu nzima. Wapo wanaeleza kuwa matamshi hayo ni ya kibaguzi, lakini bwana Maiyo anaeleza kuwa mashauriano yanaendelea na Wizara ya Elimu kutafuta mwafaka wa swala hilo.
Walimu ndio wangetuambia mwanafunzi gani na gani ndio wanafanya hayo maneno, kwa sababu mpaka sasa hivi tukiwa sasa tunapikwa na butwa, tunashangaa kumbe watoto wanafanya hivi. Hatujaamini mpaka sasa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shumari, na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo tunaarifiwa michuano ya kwani ya kombe la mapinduzi visiwani Zanzibar inakaribia kufikia ukingoni, ambapo usiku huu miamba miwili ya soka nchini humo inatarajiwa kuumana kusaka tiketi ya kwenda fainali. Mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Nusu fainali ya pili ya michuano ya mapinduzi inaanza kutia mavumbi muda mchache kutoka sasa baada ile ya kwanza kumalizika iliyoweza kukutanisha timu za Yanga na Azam FC. Mchezo unaweza kukutanisha timu za Simba na Namungo unatarajiwa kuwa na ushindani mkali kutokana na historia ya timu zote mbili zilipokutana mara mwisho katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Namungo ililala kwa bao 1-0, hivyo kuna kila sababu katika mchezo wa leo utakuwa na ushindani mkali. Akizungumzia mchezo utakaoanza mbili usiku, kocha mkuu wa timu ya Namungo Hemedi Suleiman ametamba kufanya maajabu katika mchezo huu.
Kiufundi tumefanya maandalizi yanayoleti na mchezo ambao tunacheza na Simba. Simba ni timu kubwa, tunawafahamu, tuko nao kwenye ligi, tumekutana nao mara nyingi. Tunaamini kwamba itakuwa ni mechi nzuri. Itakuwa ni mechi nzuri kwa sababu aina yao ya wachezaji na sisi kwa sasa nadhani hatutofautiani sana. Sisi idadi yote ya wachezaji tulio kuja nao watacheza. Yoyote yule anayeambiwa kwamba leo unaingia kucheza anacheza kwa sababu tuko katika maandalizi ya kuelekea kurudi kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mchezaji yoyote hatuna watu specific kwamba lazima hao wacheze hao, no.
Fainali ya michuano hii imepangwa kufanyika siku ya Alhamisi. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambapo mashabiki wa klabu cha AFC Leopards ukipenda Ingwe kwa mara ya kwanza wende wakasubiri zaidi kabla ya kuona timu hiyo ikinyakua mataji tena. Hiyo ndio kauli ya wadau wa soka nchini Kenya baada ya klabu hiyo kupata sare nyingine licha ya kutopoteza mechi zake sita za hivi karibuni. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anaokera taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Mabingwa mara 13 wa ligi kuu nchini Kenya klabu ya AFC Leopards kupenda chui hawana uwezo wa kunyakua taji lolote msimu huu. Hata hiyo, rekodi ya kutopoteza mechi zake sita za hivi karibuni kwenye ligi hiyo ikiwemo sare ya goli moja kwa moja dhidi ya klabu ya Nzoia Sugar siku ya Jumapili katika uga wa Nyayo umetajwa kama maandalizi tu ya msimu ujao. Kwa mujibu wa mwandishi mhakiki na mchambuzi wa soka kwa maana Felix Asoha, kikosi cha sasa cha chui ni hafifu mno, ila kina uwezo kufanya vyema msimu ujao. Hii ina maana kuwa msimu huu kwa mara tena chui atambulia patupu.
Kile anachohisi ninavyoona wanavyocheza kwa sasa, kwa mfano wamecheza mechi sita pasipo kushindwa, na mechi ya hivi punde ikiwa ni kwamba waliweza kutoka sare ya moja kwa moja na Nzoia Sugar, ni kumaanisha kwamba basi wana rebuild kwa lugha ya kimombo, ama wanajijenga upya. Kwa hivyo niseme kwamba huenda matumaini yakawa msimu ujao wakafanya vyema. Saizi msimu huu pale ambapo watamalizia itakuwa ni papo hapo, lakini nione kikosi kilichopo kwa sasa basi ni kikosi ambacho wanajenga na kitafanya vyema msimu ujao.
Kwa sasa chui amejikita nafasi ya 14. Matokeo ya mechi zinginezo zilizosakatwa jana ni kama ifuatavyo: Gor Mahia walipata ushindi mambamba goli moja bila jibu dhidi ya Mathare United, huku Bidco wakipata ushindi sawia na huyo dhidi ya KCB. Aidha, bingwa mtetezi kwa maana Tusker alikubali kichapo cha goli moja bila jibu kutoka kwa Postal Rangers. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi turuke hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ligi kuu ya kandanda nchini humo, vijana wa TP Mazembe au wanaitwa wazee wa kazi hawa waendelea kutetea ubingwa wao, wakati timu ya taifa nchi hiyo Leopards inasubiri draw ya mwisho ya mwezi huu ya mechi ya mwisho ya kusaka tiketi ya kuelekea Qatar kwenye kombe la dunia 2022. Tungana na mwandishi wetu Kahozi Kosha kwa taarifa kamili.
Na Mshandai Shomari, tuanze na draw ya kombe ya dunia mchezo wa kandanda Qatar 2022. Timu za bara la Afrika, miongoni mwa timu 10 na salia kwenye mechi ya kusaka tiketi, peke yake timu 5 itawakilisha bara la Afrika. Draw itafanyika tarehe 22 mwezi tunao nchini Cameroon katika mji wa Douala, huko Cameroon ambako mechi ya AFCON inatifua vumbi. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye draw hiyo imepatikana kwenye kundi la pili pamoja na timu ya Mali, Cameroon, Ghana pia na timu ya Misri. Wenda kwenye draw hiyo kwenye kundi la kwanza, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na timu ya taifa ya Morocco, Algeria, Senegal au Nigeria, pia timu ya Tunisia. Mnamo wiki mbili iliyopita, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya kambi yao ya muda huko Misri na kucheza mechi ya kujipima nguvu, kwanza kupoteza mechi dhidi ya timu ya Pyramid FC goli 1-0 na kulipisha kisasi kwenye mechi ya pili dhidi ya timu ya Makahasa kuichapa goli 2 bila jibu. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya Group Bazano ya Lubumbashi ichapa ijana timu ya Blessing ya Kolwezi goli 2-0. Kwenye orodha ni timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi ndiyo imeshika taji kwa muda na pointi 38. Vita Club ya Kinshasa imeshika nafasi ya pili. Central Lupopo ya Lubumbashi imeshika nafasi ya tatu. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiri Kibayasi. Lakini usikosi kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Desturi za kidemokrasia na haki za binadamu zipo mashakani duniani kote. Watetezi wa haki za binadamu, wanajumuiya wa asasi za kiraia, wanahabari na watu wa kawaida wanaotaka kufurahia haki zao za uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani wanakabiliwa na tishio la ukandamizwaji wa ghasia kutoka kwa viongozi wa kimabavu. Kuruhusu shughuli hizi ziendelee bila ya kupingwa sio tu kuna waacha waathirika wa ukiukwaji wa haki za binadamu, lakini pia ni tishio la moja kwa moja katika usalama wa taifa kwa Marekani. Mataifa yenye utawala wenye ukandamizaji wa kisiasa mara nyingi huwa wanaeneza ukosefu wa uthabiti kikanda na duniani kote. Tawala hizi mara nyingi ni tishio kwa amani na usalama kwa mataifa mengine. Kusimamia haki za binadamu si tu kunaendana na desturi za Kimarekani, lakini pia inaunga mkono uthabiti na ustawi. Ndiyo maana Wizara ya Fedha ya Marekani kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje imeweka vikwazo kwa maafisa wawili wa juu wa jeshi la anga la Syria waliohusika katika mauaji ya raia kwenye mashambulizi ya silaha za kikemikali, na maafisa wa juu watatu wa vyombo vya usalama na ujasusi vya Syria. Taasisi wanazohusika nazo zimewafunga maelfu ya Wasiria, ikijumuisha wote waliotaka mabadiliko kwa njia ya amani. Zaidi, taasisi za haki za binadamu zimeripoti kwamba takriban wafungwa 14,000 nchini Syria wamefariki dunia, ikiwa ni matokeo ya baada ya kuteswa. Vikwazo walivyowekewa ni hatua nyingine muhimu katika kukuza uwajibikaji kwa utawala wa Rais Assad wa Syria kwa ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya Syria. Kwa kuongeza, Wizara ya Fedha inaweka vikwazo kwa raia saba wa Iran na taasisi mbili za kusimamia sheria zinazohusishwa na nafasi zao katika ukandamizaji mkubwa kwa waandamanaji hapo Novemba 2019. Wizara ya Fedha ya Marekani pia imetangaza vikwazo dhidi ya kamanda wa idara ya ujasusi katika jeshi la Uganda CMI, Meja Jenerali Abel Kandiho, akihusishwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Antony Blinken amepitisha vikwazo hivi ambavyo vinajumuisha watu ambao tayari waliwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya kwa kuifanya Marekani kuwa karibu sana na washirika wake, kuonyesha ahadi zetu za pamoja za kukuza demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Marekani imejikita katika kuhamasisha demokrasia na uwajibikaji kwa wote wanaokiuka haki za binadamu duniani kote. Waziri Blinken amesema tutaendelea kusimama pamoja na watu mataifa hayo na mingine ambapo ukiukwaji na unyanyasaji wa haki za binadamu unaendelea kutokea. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.